Frú forseti, mér er alveg ómögulegt að koma heim á saman hinum ýmsu skoðunum háttvirts þingmanns. Ef honum er svona umhugað sauðfjárræktina, þá ráðleggi honum að taka upp baráttuna með mér fyrir inngöngu í Evrópusambandið. Því það hefur komið fram í skýrslunni Landbúnaður á Norðurslóð, sem er nú ekki mjög gömul og háttvirtur þingmaður hefur lesið, að sauðfjárrækt mun og öllum líkendum reiða betur af og afkoma hennar betur til innan Evrópusambandsins en utan. Í annan stað þá geisar hér háttvirtur þingmaður gegn óframleiðslu tengdum styrkjum. Mætti nú ekki ætla að ef að innflutningur ykist að þá væru bænd og verði lækkað eins og háttvirtur þingmaður gerði skóna, þá mætti ætla að óframleiðslu tengdir styrkir að þeir myndu gagnast þeim betur. Svo langar mér til að spyrja háttvirtan þingmann, hefur hann ekki greitt atkvæði mörgum sinnum með því að styrkir til sauðfjárbænda séu einmitt óframleiðslu tengdir að hluta?
Háttvirtur nýjum þingmann